Hepleyer Araatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident ýurtdaky suw desgalary meselesini bölekleýin oýun alyp suw hojalygynyň başlygyna käýýedi. Türkmenistan'daki karın ölümlerin kulluk şeritlerinin dürlü dürlüdüğü havar veriliyor. Türkmen avatlı iki adam kudullan itlerin yarmalı sebepli helak kollu ve beylek tazerikler. Odalı son havarlar dinle. Olur lan sizi men yoksun anına kurban tanış ediyorum. ABŞ-nın devlet sekreteri Anton Blinken 26-cı mayda Biden administrasiyasının Xitay siyasatını beyan etdi. Onunla hələr Rusiyanın Ukrayna çözmoğuna bilelikdə qarşı duruyan yurtların Washington'un Pekinli navın yerdiyi pasaplayan xas çınlıqay hopunu qarşı xas giyin koalisiya qurmağı nazarda tutuluyor. Blinken Washington neden çıkışında ABŞ-nın Rusiyanın Ukrayna daqruşuna edil hädir kiyagdaýda halkary durnukluluğuna abanýan iň howpli wekim hökmünni seredýändigini. Emma Biden administrasiýasynyň Hatay hasuly wekim salýar diýip hasaplaýandygyny aýtdy. Hatta uruş dowam etse-de bir halkary tertibiniň iň düýüpli we uzak möhletli kynçylygyna üns bermegimizi dowam etdirýäris we bi Hatay Halk Respublikasynyň salýan wekimi diýip Blinken aýtdy. Wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, puwdoň desgalaryny netijeli ulanmak goýunça alınıp barlayan işlere gödögçülük goýsadanlyk üçin Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Gülgelli Baýjanow bir käýinç berildi. Şol wagtda wicepremier Oralgelliýewiň hökümetiň daşygyda geçirilen göçme mezlihetinde sewitiň suw üpjünçüligini goglandyrmak barada edilýän işler barada hasabat bermegine garamazdan Hökümet meclisinde kurok gelen yılların o huzuruna getiriyen yaramaz tähirleri, onlarca yıllap iyidesiz alan su deskalarının hakiki yağdayı ve dayıkanların kıyınçılıkları varada anık kurulun edilmeyer. Prezident Serdar Berdimuhammedow daha soğuk sevtinin dolanırış merkezinde bina edilen lukmançılık deskalarının ikisinin köpürlü ve onkologiya hastahanalarının açılış davaralarına katnaştı deyip tadaka 27. mayda haber verdi. Döwlet ýetirilýän näkneser ýurtda dünýäniň öňde barjy öwrenirjilerini iň täze enjamlary bilen üpjün edilen ýerli lukmançylyk merkezleriniň gurulmagyny döwletiň ýurdun ýylatynyň saglygy üçin edýän uly aradalarynyň suwutnama hökmünde görkezýär we şeýle binalaryň diň Ýewropa paýtagtynda däl ýurdun iň galys günjeklerinde de gurulýanlygyny ýetirýär. Bu deskalar prezidentin sevittdäki suw kynçylyklaryny resmi ýagdaýda tasdiklap, degişli puwdoň ýol başçysyna bir käýinç beren günniň ertesi açyldy. Adatlygyň habarçylary daşowdaky şol sanly beýlik sevitlerdäki suw kynçylyklary alyp getmesiligi, işsizlik, goly ýuwkan ýasaglaryň zerur saglyk kömeklerini almakda çekýän kynçylyklar barada ýelgiderli habar berýärler. Mundan başga, saglyk idaralaryna korrupsiýa, öz işini gowulýan lukmalaryň ýeterlik bolmazlygy, pandemiýadan öňki ýyllaryň tejribesinden belli bolşuna görä Türkmenistan'ın nesavların kati birgü borca basıp daşarı yurtlara sağlık siyahatına gitmeğinin esas sebepleri oldu. Türkmenistan'ın Milli Güngesinin Meclisi'nin kararı esasında Ustad Kalçı oğul gerek Berdimuhammedova Türkmenistan'ın at kazanan halçı siyen hormatlı at takırlı. Şeyle de tadaha Prezident Serdar Berdimuhammedow'un kararı esasında onun uğrak kalça Türkmenistan'ın at kazanan halçı siyen hormatlı adın dakılanlığını haber veriyor. Havarda halçıların ayratinalının bir yerine dakılan adın nemçün prezidentin gol çeken kararı esasında değerli Türkmenistan'ın Milli Güngesinin Meclisi'nin başlığı Gülşat Mehmedova'nın gol çeken kararı esasında belirleyenlerinin sebebi anıklaştırılmayar. Havardan belli olsuna göre oğul gerek Berdi Muhammedova Göktepe şehrinin halı kerhanasında uzak yıllar zekmet çekip hormatlı adı Türkmen halı devlet türleşiginin teklifi esasında münasip görülüptür. Emma onun devlet basitonunun karnınaştığı ya değerliği anıklaştırılmayar. Açık çeşmelerdeki mağlumatlara göre Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentlerinin ikisinin hem yan yollaşlarının adlarının oğul gerektiği haber veriliyar. Siz haberler dinlediniz.